Já, við vorum að tala þarna Halldór hennar, já. Hvar bjó hann Halldór?
Hann bjó nú eiginlega hvergi, hann átti heim á Krossi í Skaströnd. Ég held ekki manni eftir því hann hafði nokkur stöðar búið, hann var bara þar, eins og maður segir, húsmaður. Eins og kalla var í gana dag. En það var alveg sama ef einhver hét á hann, þá kom það alla fyrir hann en að hann varð við. Ég man sérstaklega eftir því að það var einn sundarsmorgun að það einn bær þarna á milli kross og mannheima þar á og það var einn sundarsmorgun þá kemur sonur Haraldur heitins á og elda hesta þar var alltaf þá að ná í hesta á sundarsmorgun og við erum út í strákandinn Og ég sé þetta og ég fer að ætla að fara að hjálpa honum og við ráðum eiginlega ekki við neitt. Svo Brynjólfur segir, ég man eftir þessu eins og það skeiði í dag þó þetta veri 1905, að hann segir, jæja, hér ekki neitt að gera, ef að þetta dugar ekki, þá náum við gestinu. Nú ætla ég að heita á Halldór og láta hann hafa einu rjólbita ef ég næ hestunum. Og það var eins og manninn mælt, við gáttum rekið í hestana, hér bil strax á eftir, inn í tröðin og skarði og þar tókum við þó all á byrsluðum þá. Þetta eins og það hefði skeð í gær því að ég varð svo að hissa á öllu þessu, fyrst og fremst þessari fyrirsök hjá Brynjólfi og svo þetta gekk svona. Og ég heyrði það sagt, ég vil leita það, ef einhver hét á Halldór, þá þeir hann alltaf við. Halldór var dálítið skrítinn maður, ég kynntist honum aldrei neita því ég var nú eins og hvernig stafkengur, ég sá hann bara og heyrði talað hann, en þekkti hann aldrei neitt sjálfur.